citește actorul Corvin Alexe din Deva. Citim armonizați din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 15, de la versetul 15 la versetul 19. Matei, capitolul 27, de la versetul 26 la versetul 30. Luca, capitolul 23, de la versetul 15 la 16 și versetul 22. Și Ioan, capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 7. Pilat le-a zis pentru a treia oară: dar ce rău a făcut! Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el, așa că după ce voi pune să-l biciuiască, îi voi da drumul. Atunci Pilat l-a luat pe Iisus și a pus să-l biciuiască. Soldații guvernatorului l-au adus pe Iisus în curte, adică în pretoriu, și au adunat în jurul lui toată cohorta soldaților. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat într-o haină de purpură. Au împletit o coroană de spini pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi se apropiau de el, îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și, urându-i, îi ziceau: plecăciune, împăratul iudeilor! Și îl loveau în cap cu o trestie, îi dădeau palme și îl scuipau. Pilat a ieșit iarăși afară și le-a zis iudeilor: iată că vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit, deci, afară, purtând coroana de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au văzut preoții, cei mai de seamă, și gărzile, au început să strige: răstignește-l, răstignește-l, luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii i-au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Acest text, intitulat Biciuirea Domnului Iisus, ne scoate în evidență trei lucruri. Supunerea Mântuitorului la această tortură de către Pilat, batjocura din partea ostașilor și provocarea milei de către Pilat. Să luăm mai întâi supunerea Mântuitorului la biciuire de către Pilat. Evangheliștii Luca și Ioan scriu, îi cităm armonizat: Pilat le-a zis pentru a treia oară: dar ce rău a făcut! Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el, așa că după ce voi pune să-l biciuiască, îi voi da drumul. Atunci Pilat l-a luat pe Iisus și a pus să-l biciuiască. În ultima parte a textului precedent, când Pilat și-a spălat mâinile și a zis: eu sunt nevinovat de sângele dreptului acestuia, treaba voastră! Am văzut că el a arătat sinedriștilor prin aceste cuvinte că le va confirma sentința condamnării Domnului Iisus la moarte de cruce. Dar aceasta numai la insistența și presiunea lor și a poporului, și că ei să ia act că el, judecătorul roman, nu ia parte la această eroare juridică. Apoi am mai văzut tot în textul trecut cum Pilat, cedând înaintea sinedriștilor și poporului, a făcut pe placul evreilor. L-a eliberat pe Baraba, iar pe Domnul Iisus l-a dat în mâinile lor ca să facă ce vor cu el. Pilat, deși a cedat în favoarea evreilor în ultima parte a textului trecut, înainte cu câteva minute, totuși el acum a descoperit a patra încercare de a-l salva pe Domnul Iisus. De aceea a zis: dar ce rău a făcut! Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el, așa că după ce voi pune să-l biciuiască, îi voi da drumul. Pilat cunoștea tenacitatea poporului evreu, care știa să-și ducă planurile la îndeplinire chiar cu prețul vieții. De aceea a recurs la a patra încercare de a-l salva pe Domnul Iisus, la cea a tranzacției. Se pune o întrebare din punct de vedere juridic: de ce a făcut Pilat această propunere tranzacțională, când el, în calitate de procurator roman și trimis al cezarului, avea dreptul asupra vieții și a morții supușilor săi și nu trebuia să dea socoteală decât cezarului. Un procurator roman nu avea nevoie să propună tranzacții atâta timp cât avea dreptul să condamne la moarte sau să achite. Răspunsul care s-a dat la această întrebare este că Pilat se știa șantajat de către sinedriști datorită incidentelor pe care le-a avut cu poporul evreu. Așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Procesul Domnului Iisus de către Pilat. Pilat, vrând pe de o parte să-l salveze pe Domnul Iisus de răstignire, iar pe de altă parte să scape și el de răzbunarea lui Ana, lui Caiafa și a întregului Sanhedrin, a recurs la tranzacția biciuirii. Dar n-a reușit pentru că nimeni nu poate să facă tranzacție între Hristos și vrăjmașii lui. Acest guvernator roman, în loc să se folosească de autoritatea de care dispunea ca să-l salveze pe Domnul Iisus de la moarte, el a recurs la artificii și abilități. Aplicarea pedepsei unui nevinovat era un act de nedreptate. De ce Pilat a ordonat ca Domnul Iisus să fie biciuit? Răspunsul este că protecția legii romane nu cuprindea și pe oamenii din provincii care nu aveau cetățenia romană. În textul grecesc există un cuvânt în care stă ascunsă toată tragedia din acest pasaj și acest cuvânt este pragelo, a biciui. Toate traducerile și versiunile Bibliei, ca Biblia Internațională Nouă, versiunea Standardul Revizuit, Standardul Nou American, versiunea autorizată a lui King James, versiunea lui James Moffat, etc., au tradus acest cuvânt a biciuii. Numai Cornilescu a tradus în Biblia noastră românească, în Marcu, versetul 15, și în Matei, versetul 26, abate cu nuiele. Iar în Luca, versetele 16 și 22, cât și în Ioan, versetul 1, a tradus acest verb simplu, abate. Biciuirea și crucificarea, ne spun istoricii Tacitus și Iosif Flaviu, filozoful Cicero, cât și comentatorul Ebersheim, erau cele mai teribile metode de tortură care nu se aplicau cetățenilor romani, decât în anumite cazuri, ci numai sclavilor și tâlharilor de drumul mare din provincii. Evanghelistul Ioan ne scoate în evidență că Domnul Iisus n-a fost dat în mâinile ostașilor romani ca să fie biciuit după pronunțarea sentinței de a fi crucificat, ci înaintea ei. Istoricul Mommsen, cât și juriștii și comentatorii, ne spun că în dreptul penal roman erau trei feluri de biciuiri. Biciuirea care era legată de răstignire și era premergătoare acesteia, biciuirea care se executa ca o sancțiune independentă de o altă pedeapsă, și biciuirea ca mijloc de interogare. La acest ultim fel de biciuire, judecătorul, care de obicei asista, ațâța pe călăi zicându-le dă-i, dă-i, până când victima mărturisea adevărul sau își recunoștea vina. Biciuirea Domnului Iisus era de al doilea fel prin care se executa o pedeapsă și era independentă de alte pedepse. În dreptul roman stătea următorul principiu: non bis in idem, pentru aceeași faptă nu se dă și a doua pedeapsă. Astfel când Pilat a ordonat biciuirea, el a făcut lucrul acesta tocmai pentru a evita și a doua sentință a crucificării. Tocmai ceea ce el n-a putut să facă. El, pe lângă că era obligat de evrei să-l răstignească, era constrâns chiar și să-l biciuiască și a doua oară, pentru că răstignirea era legată de biciuire. Comentatorii Ebersheim și Frederick Bruce ne spun că biciuirea care era independentă de răstignire nu era chiar așa de crudă ca biciuirea premergătoare răstignirii. Biciuirea de cele trei tipuri se executa în fața mulțimii, probabil de către patru ostași. Acesta este motivul pentru care evanghelistul Matei scrie că ostașii, numai după ce l-au biciuit pe Domnul Iisus, l-au dus în pretoriu ca să-și bată joc de el, folosind în textul grecesc adverbul tote, apoi. După aceea, biciurile romane erau de trei feluri. Toate trei felurile aveau un mâner scurt de lemn. Primul fel de biciuri avea una, trei sau chiar mai multe cingi de piele pe care erau înserate bucățele ascuțite fie de plumb, fie de fier, fie de oase. Al doilea fel de biciuri avea trei sau mai multe cingi care, având la capete cârlige, rupeau carnea. Și al treilea fel de biciuri erau făcute din lănțișoare de fier. Juriștii spun că judecătorul nu ordona numărul loviturilor. Călăii care executau biciuirea puteau aplica lovituri victimei câte voiau ei. Biciuirea era tortura cea mai oribilă, fiindcă ea se aplica victimei fără milă. Comandantul căruia i s-a încredințat biciuirea l-a dezbrăcat pe Domnul Iisus de haina de împărat cu care l-a îmbrăcat Irod. I-a legat mâinile de un stâlp în așa fel încât să stea aplecat cu spatele îndoit și cu pielea întinsă. Această poziție a corpului era cea mai potrivită pentru biciuire, ca biciul se poate lovi spinarea cel mai eficient. În general, la patru ostași li se încredința biciuirea, care se schimbau între ei. Câte doi ostași biciuiau victima deodată. Unul o biciuia pe o parte a spinării, iar altul o lovea pe cealaltă parte. Uneori o loveau peste piept, peste obraz și chiar peste ochi. Biciul cu o cingă, cu trei cinge, sau chiar cu mai multe, pe care erau înserate bucățele ascuțite de plumb, de fier sau de oase, îngrețea pielea victimei, îi sfâșia carnea și îi provoca scurgeri de sânge. Biciul cu lănțișoare de metal îi brăzda spinarea și pieptul, îi sfâșia în bucăți carnea și îi provoca și roaie de sânge. Și biciuitul cu mai multe cinge, care avea cârlige la capete, îi rupea carnea în așa fel, încât uneori se vedeau organele interne. De cele mai multe ori, spatele victimei se transforma într-o rană generală care sângera. În timpul biciuirii, victima se zbătea și se zvârcolea în cele mai grele și cumplite chinuri. Istoricul bisericesc Eusebiu de Cezares relatează că la asemenea biciuirii care se aplicau martirilor în Smirna, li se desprindeau mușchii și chiar măruntaiele din trup. Biciuirea era o tortură atât de insuportabilă, încât unii mureau în timpul efectuării ei, înainte ca să li se scurgă sângele. Iar alții leșinau și când uneori se trezeau, simțeau o durere de neînchipuit. Ostașii, maltratând în Domnul Iisus pe împăratul iudeilor, îl biciuiau pe Mântuitorul cu multă cruzime, dispreț și chiar cu amuzare. După biciuire, Domnul Iisus era plin de reni și chiar cu rupere de carne. Iată ce au făcut evreii, Pilat și ostașii cu Mântuitorul. Și iată din ce cauză Fiul lui Dumnezeu n-a putut să-și ducă crucea și a trebuit să-l ajute Simon din Cirena. Înainte acestui tablou teribil al biciuirii, stăm înmărmuriți și văzând pe unii cum în timpul ei se zbăteau și se zvârcoleau în modul cel mai furios, iar pe Mântuitorul nostru drag, suportând liniștit și tăcut această durere teribilă cu un curaj eroic. Așa s-a împlinit prezicerea profetului Isaia, pe care a făcut-o inspirat de Duhul lui Dumnezeu cu vreo 700 de ani înainte de a fi fost biciuit și răstignit Fiul lui Dumnezeu. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. După biciuire, Domnul Iisus a fost îmbrăcat cu propriile lui haine și dus de către ostași în curtea pretoriului pentru a-și bate joc de el. În al doilea rând, textul citit ne scoate în evidență batjocura din partea ostașilor. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat, soldații guvernatorului l-au adus pe Iisus în curte, adică în pretoriu, și au adunat în jurul lui toată cohorta soldaților. Domnul Iisus, nedormind toată noaptea, era foarte obosit. El a fost luat noaptea din grădina Ghețiman și dus la judecată înaintea marelui Sanhedrin, apoi a fost dus înaintea lui Pilat și în cele din urmă a fost biciuit crud. Iar acum, după toate acestea, s-a adunat în jurul lui cohorta întreagă ca să-și bată joc de el. Comentatorii Shirer și Barclay ne spun că în timpul șederii lui Pilat în Ierusalim și detașamentul care era corpul lui de gardă sau trupele lui auxiliare, își aveau sediul în pretoriu. Acest detașament, care se numea în limba latină cohortă, iar în textul grecesc speira, era de 600 de ostași. Ne cutremurăm când ne gândim ce au făcut ostașii cu Domnul Iisus. Acești ostași fiind recrutați de pe toată întinderea Marelui Imperiu și neavând sediu în Ierusalim, ci în Cezarea Maritimă, nu știau cine era Domnul Iisus. De aceea s-au dedat la cele mai mari batjocuri. Pe ei Domnul Iisus îi suporta cel mai ușor, pentru că, nefiind în cunoștință de cauze, el nu era în ochii lor altcineva decât un amăcitor din Galileea, care se făcea pe sine împărat și urma să fie răstignit. După biciuirea împăratului iudeilor, așa cum îl știau ostașii, urma încoronarea lui. Cohorta l-a condus pe împăratul iudeilor ca și gardă de onoare într-o coloană de 600 de ostași în curtea pretoriului. Comentatorul Lenski, cât și juriștii ne spun că nu Pilat a ordonat ostașilor ca să-și bată joc de Domnul Iisus încoronându-l, ci numai i-a tolerat. Dar pe urmă s-a folosit de această batjocură pentru a schimba părerea poporului. Ostașii l-au dezbrăcat pe Domnul Iisus de hainele lui pline de sânge și l-au îmbrăcat într-o haină de împărat din garderoba pretoriului în semn de batjocură. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat, l-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat într-o haină de purpură. Acesta era un veșmânt roșu care, încheindu-se cu un nasture pe umărul drept, acoperând partea stângă a trupului împăraților romani și macedoneni până la genunchi. Evangheliștii Marcu și Ion spun că ostașii l-au îmbrăcat pe Domnul Iisus cu o haină de purpură. Iar evanghelistul Matei ne arată în versetul 28 că acea haină era stacojie. Purpura, cât și stacojiul, erau de culoare roșie. Purpura era un roșu mai închis, iar stacojiul era un roșu mai aprins. După ce l-au îmbrăcat pe Domnul Iisus cu o haină de împărat, i-au pus și o coroană pe cap. Evanghelistul Matei a scris, au împletit o coroană de spini pe care i-au pus-o pe cap. Coroana de spini simboliza în barjocuri încoronarea împăratului și totodată laurul triumfului în urma câștigării unui război. Mântuitorul a purtat coroana de spini ca noi să purtăm coroana gloriei și a vieții. Nu se știe din ce fel de spini era cununa Domnului Iisus. Unii sunt de părere că ea era făcută din spini care aveau multe ace înțepătoare și pe care arabii îi numesc nava sau pinca. Alții opinează că era făcută din spinii ramus, paliurus. Alții cred că era făcută din spinii palindrus, shrub. Tristram spune că era făcută din spinii nuble, care creșteau lângă zidurile Ierusalimului. Și cei mai mulți susțin că ea era împletită din spinii spina Cristi. Adică la început ostașii au intenționat numai să-și bată joc de Domnul Iisus prin încoronare, dar îndată ei i-au produs și dureri extraordinare, apăsându-i cu mâna de spin pe cap. Ei îl batjocoreau și îl chinuiau pe împăratul iudeilor cu cununa de spin, pentru că spinii îl înțepau și făceau să-i se prelingă sângele pe față și pe gât. Evanghelistul Matei ne informează că ostașii i-au dat Domnul Iisus și o trestie în mână ca sceptru de împărat. El a scris: și au pus o trestie în mâna dreaptă. Ei nu știau că cel care ținea trestia era chiar împăratul etern al cerului și al întregului univers. Evangheliștii Marcu, Matei și Ioan ne arată că ostașii, după ce l-au îmbrăcat pe Domnul Iisus într-o haină de împărat, i-au pus pe cap o cunună de spini și au dat în mână o trestie, au început să-și bată joc de el în fel și chip. Ei au scris, îi cităm armonizat: apoi se apropiau de el, îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și urându-i îi ziceau: plecăciune, împăratul iudeilor! Și îl loveau în cap cu o trestie, îi dădeau palme și îl scuipau. Renan era de părere că ostașii, după ce l-au îmbrăcat pe Domnul Iisus în haina de purpură, i-au pus pe cap cununa de spini și i-au dat în mâna dreaptă o trestie drept sceptru de împărat. L-au scos din curtea pretoriului și l-au dus pe o tribună ca să-și bată joc de el înaintea poporului, ceea ce este, după context, foarte puțin probabil. Comentatorul Kane ne prezintă întreaga scenă cu batjocura Domnului Iisus de către ostași. Ostașii, fiind dintr-o provincie romană, ei probabil erau sirieni, despre care zicea istoricul evreu Iosif Flavius că erau cei mai ostili evreilor. Acești ostași romani de origine sirieni, care puteau conversa cu Domnul Iisus în limba aramaică, și-au arătat tot disprețul și și-au manifestat toată ura pe care le aveau față de poporul evreu și conducătorii lui, maltratându-l pe Mântuitorul ca rege al lor. Ostașii oficiau în bătaie de joc ceremonialul încoronării împăratului iudeilor. Unii, defilând unul după altul, îngenuncheau înaintea lui și spuneau: plecăciune, împăratul iudeilor! Iar alții, aducând omagiu care se cuvenea unui asemenea rege, îl scuipau, îl băteau cu treștea peste cap și îl pălmuleau. Ostașii își băteau joc de Domnul Iisus, care era împărat, numai că ei nu știau că această batjocură era un adevăr dramatic, că Mântuitorul era împăratul etern al cerului și al întregului univers. La toate acestea, Domnul Iisus răbda și tăcea. Tăcerea lui era semnul că el se lăsa în voia Tatălui și că îi împlinea opera după planul și hotărârea celui prea înalt. Nimic prin tot ce trecea nu era în stare să-i provoace niciun ofta. El putea să se roage de călăi să fie mai indulgenți, dar n-a făcut, ci a tăcut și a răbdat. Și în al treilea rând, acest text ne scoate în evidență provocarea milei de către Pilat. Evanghelistul Ioan a scris: Pilat a ieșit iarăși afară și le-a zis iudeilor: iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară purtând coroana de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Ieșind din pretoriu și ocupându-și locul pe bemă, Pilat porunci ca acuzatul să fie adus din curtea pretorului. Când Domnul Iisus stătea alături de procuratorul roman pe minunata bemă, deasupra mulțimii cu haina de purpură plină de sânge, care îi se scurgea din răni și picura pe marmura fină și strălucitoare, cu cununa de spin care era înfiptă în cap, și făcea să-i se prelingă sângele pe față, picătură după picătură, și înjosit în modul cel mai cumplit, chiar și atunci se vedea pe față și în ochi toată liniștea, noblețea și demnitatea sa divină. Pilat, fiind uimit de maestatea și calmul Domnului Isus sub cununa de spini, îi se părea că pe capul Mântuitorului era o diademă de lauri și că haina lui de purpură era cel mai frumos veșmânt de sub soare. Toate acestea l-au făcut pe Pilat ca, adunându-și toată bărbăția, să repete mai întâi sentința de achitare, declarând: iată că vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Și apoi, arătând spre Domnul Iisus, care era îmbrăcat într-o haină roșie de purpură și era încoronat cu o cunună de spini, se exclame în limba latină solemn cele mai magnifice și memorabile cuvinte: Ecce homo! Iată omul, care a umplut de entuziasm miliarde de oameni de-a lungul celor 2 milenii. Comentatorii au descoperit în sintagma dramatică a lui Pilat, iată omul, 4 înțelesuri, 2 în sensul îngust al cuvântului, care aveau în vedere mai mult mulțimea dinaintea lui, și alte 2 în înțelesul larg și universal al cuvântului. Primul înțeles îngust al cuvântului este apelul milei. Atunci când Pilat l-a înfățișat pe Domnul Iisus înaintea mulțimii într-o haină de batjocură și purtând o cunună de spini, când invita mulțimea să privească la el și în special când a rostit sobru și duios sintagma iată omul, spera că va trezi starea emotivă a inimii poporului și că îi va înduioșa sufletul. Pilat, când a exclamat sintagma iată omul pe fondul tabloului Domnului Iisus, îmbrăcat într-o haină de batjocură și cu fața însângerată de cununa de spini, era ca și când ar fi spus, parafrazat: priviți această ființă umană care nu mai rămâne sânge și vânătăi, uitați-vă cum îi picură sângele de sub cununa de spini, strop după strop, și cum, prelingându-i se sângele din răni, se încheagă jos pe marmură. Este pedepsit prea aspru și peste orice măsură. Orice pedeapsă în plus ar însemna o mare nedreptate. Oare nu ajunge această pedeapsă? Îi mai lipsește și alta? Gândiți-vă că și el este om ca noi. Oare nu merită și el milă de la noi? Și al doilea înțeles îngust al cuvântului pe care îl avea sintagma iată omul pe fondul tabloului Domnului Iisus îmbrăcat într-o haină de batjocură și cu fața însângerată de cununa de spini, era că acel inculpat, care era atât de zdrobit și de epuizat, nu constituia niciun pericol pentru nimeni. Primul înțeles larg al cuvântului pe care îl are sintagma iată omul pe fondul tabloului Domnului Iisus îmbrăcat într-o haină de batjocură și cu fața însângerată de cununa de spini, este că în Mântuitorul suntem confruntați cu toții cu un om perfect, care avea nu numai ideal perfect, dar și un curaj perfect și fără egal în lume. Și al doilea înțeles larg al cuvântului pe care îl are sintagma iată omul pe fondul tabloului Domnului Iisus îmbrăcat într-o haină de batjocură și cu fața însângerată de cununa de spini, este că în inculpatul pe care îl judeca Pilat suntem confruntați cu omul de cea mai mare însemnătate, pe care Biblia îl numește Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu și omul din cer. Biciuirea n-a atins ținta dorită a lui Pilat. Ea n-a înduioșat inimile evreilor, pentru că ele erau mai tari chiar și decât o stâncă de granit, ci dimpotrivă i-a înfuriat mai tare. Evanghelistul Ioan a scris: când au văzut preoții cei mai de seamă și gărzile, au început să strige: răstignește-l, răstignește-l, luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Procuratorul roman a crezut că acuzatorii Domnului Iisus vor fi mulțumiți cu pedeapsa cea mare a biciuirii pe care i-a aplicat-o. Dar a rămas uimit și dezamăgit când a văzut că preoții lui Israel erau mai cruzi decât ostașii romani, care au învățat să verse sânge ca apa pe câmpul de luptă. Cuvintele pe care le-a adresat Pilat sinedriștilor și gărzilor lor, luați-l voi și răstigniți-l, căci eu nu găsesc nicio vină în el, ne arată trei lucruri. Primul lucru este că ele ne arată starea sufletească în care se afla acest guvernator roman, după ce a încercat de câteva ori să schimbe hotărârea evreilor de a-i cere condamnarea Domnului Iisus la moarte și ei au respins toate aceste încercări. Al doilea lucru pe care mi-l arată aceste cuvinte ale lui Pilat, pe care le-a adresat evreilor, luați-l voi și răstigniți-l, căci eu nu găsesc nicio vină în el, este că acest guvernator roman n-a vrut să-l răstignească pe Domnul Iisus. Iar dacă ei totuși voiau să-l răstignească, el le spunea că erau liberi să o facă, dar fără aprobarea lui și pe răspunderea lor, pentru că ei nu aveau dreptul să pronunțe și să execute o pedeapsă capitală. Și al treilea lucru pe care îl arată aceste cuvinte ale lui Pilat, adresate evreilor, luați-l voi și răstigniți-l, căci eu nu găsesc nicio vină în el, este că în conformitate cu legea romană, după care judeca acest guvernator, dacă cuiva i s-a aplicat o pedeapsă pentru o vină oarecare, cum era aceasta a biciuirii, nu se putea da inculpatului încă o pedeapsă pentru aceeași vină. Acesta era motivul principal pentru care Pilat a rostit cuvintele amintite. La această afirmație categorică pe care a făcut-o Pilat, că el nu-l va supune pe inculpat la a doua pedeapsă pentru aceeași faptă, respectiv la cea a răstignirii, sinedriștii au răspuns, așa cum îi cita Evanghelistul Ioan, iudeii au răspuns, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Acuzatorii văzând că n-au reușit să demonstreze că Domnul Iisus se făcea vinovat din punct de vedere politic, ei acum i-au adus și o acuzație religioasă. Pilat a observat chiar de la început manevra și tactica sinedriștilor. El știa că ei, care până ieri erau cei mai înfocați naționaliști, ce voiau să scuture jugul opresiunii romane, nu se puteau transforma dintr-o dată în acuzatori onești și cu atât mai puțin a unui conațional a cărui moarte o cereau, fiindcă amenința statul roman. Sinetriștii și în special marele preot erau mari maestri ai strategiei și ai diplomației. Lucrul acesta l-au dovedit prin înscenarea procesului Mântuitorului. Când sinetriștii au spus lui Pilat, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, s-au referit atât la obligația pe care o aveau guvernatorii iudei de a impune acestei provincii legea romană, cât și la datoria lor de a respecta și ei legea religiei evreilor. Acuzația că Domnul Iisus era împăratul evreilor era o ofensă capitală adusă legii romane, iar acuzația că el era Fiul lui Dumnezeu era o ofensă capitală adusă legii evreiești. Astfel, când sinedriștii au spus lui Pilat că după legea lor Domnul Iisus trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, i-au cerut să le respecte libertatea religioasă ca pe o datorie sacră, fiindcă lucrul acesta îl pretindea și cezarul. Autoritățile romane au făcut evreilor o concesie specială, permițându-le să execute sentința împotriva violatorilor curților templului, chiar dacă aceștia erau cetățeni romani. Acesta era motivul pentru care Evanghelistul Marcu ne arată că Domnul Iisus a fost dus mai întâi înaintea Marelui Sanhedrin cu scopul ca acest for suprem să-l condamne, fiindcă a insultat templul. Pilat știa că în conformitate cu voința cezarului, legile sacre ale evreilor trebuiau respectate și că lui Tiberiu nu-i plăcea să fie violată vreo lege evrească. Preoții cei mai de seamă îi spuneau lui Pilat că religia lor era în pericol dacă inculpatul nu va fi pedepsit cu moartea. Astfel, dacă procuratorul roman nu l-ar fi condamnat pe Domnul Iisus la moarte prin crucificare, i s-ar fi imputat că era de acord cu încălcarea religiei evreiești prin blasfemierea Domnului Iisus. Pentru că Domnul Iisus a afirmat că era Fiul lui Dumnezeu și evreii l-au acuzat că s-a făcut vinovat de cea mai mare blasfemie, oare afirmația aceasta pe care a făcut-o Domnul Iisus era o blasfemie sau era cel mai glorios adevăr? Mântuitorul ne-a demonstrat prin învierea și înălțarea sa la cer că această afirmație pe care el a făcut-o nu era o blasfemie, așa cum ziceau evreii, ci dimpotrivă era cel mai mare și glorios adevăr.
Thank you.